Moji milí, na druhou neděli velikonoční připadá evangelium o nevěřícím, nebo přesněji řečeno pochybujícím a uvěřivším apoštolu Tomášovi. Evangelium jistě nejen mě, ale řadě z vás velmi blízké a drahé. Ale zastavme se nejprve u čtení, které líčí známou scénu ze života rané jeruzalémské obce. Toto vyprávění se často chápe jako doklad takzvaného prvokřesťanského komunismu a uvádí se jako důkaz údajné blízkosti raného křesťanství a učení komunismu. To je z mnoha důvodů holý nesmysl. Zaprvé, když srovnáme tento obraz raného křesťanství v této kapitole skutků apoštolských s ostatními doklady o životě prvních obcí, například v Pavlových listech, tedy v těch nejstarších a nejpůvodnějších textech Nového zákona, vidíme, že je to obraz velmi idealizovaný a že popisuje patrně jen jednu krátkou epizodu prvotního entuziasmu v životě jedné z mnoha tehdejších vznikajících křesťanských společenství. Ta euforie blízkého očekávání druhého příchodu Krista a konce světa, a tedy přesvědčení, že majetek, manželství, zakládání rodin už nemají smysl, pominula ještě během Pavlova života. Pavel křesťany napomíná, aby se uklidnili a v klidu žili a pracovali. Kdo nechce pracovat, ať nejí, říká Pavel. Některá evangelia, tedy texty mladší než Pavlovy listy, vkládají toto varování před očekáváním a vypočítáváním konce světa přímo do Ježíšových úst. Až vám budou říkat, ten den je tady, nevěřte jim a nechoďte za nimi. Ježíš Bibli tedy přímo zakazuje to, na čem vyrostly, na co kladli hlavní důraz sekty typu svědků Jehovových, které mnohokrát falešně slibovali druhý příchod Krista k určitému datu. Ježíš říká, nevěřte jim a nechoďte za nimi. Avšak tato praxe prvokřesťanské radikálnosti, předjímající už na zemi život v Božím království, tedy bez soukromého majetku, bez ženění a vdávání a plození dětí, se přece v církvi uchovala. Avšak dostala institucionální podobu mnišství řeholních řádů. Tento tvar křesťanství vznikl z protestu určité části křesťanů vůči onomu většinovému křesťanství, které se po takzvaném Konstantinově obratu velmi brzo zabydlelo v Římské říši a užívalo si privilegia. Jednotlivci, ale i celé velké skupiny křesťanů odcházeli ve 4. a 5. století do pouští Egypta, Palestiny, Sýrie a tvořili tam jakési alternativní, disidentské, radikální křesťanství podle apoštolského vzoru. To, že se tehdy předešlo schizmatu a tento typ křesťanské praxe dostalo místo vedle většinového křesťanství, je pro mě jedním z velkých důkazů, že dějiny církve přeze všechno řídí Duch Svatý. Ano, řeholní společnosti žijí dodnes v určitém typu v uvozovkách komunismu, tedy bez soukromého majetku, prakticky vše je v klášterech společným majetkem komunity. Ovšem je tu naprostý rozdíl mezi křesťanstvím a komunistickou teorií i praxí. V křesťanství se člověk může vzdát soukromého vlastnictví výhradně jako svobodný osobní akt své víry, lásky a naděje. Socialistický a komunistický systém vnucuje tento model celé společnosti, a to mocí státu, bez svobodné volby jednotlivců a bez biosféry křesťanských cností, víry, lásky a naděje. Však tento ideál uskutečnit nelze. Jak jsme mnozí zblízka poznali, komunismus se pak zákonitě drží při životě násilím, porušováním svobody, lidské důstojnosti a končí hospodářským kolapsem. I tam, kde se některé státy stále hlásí ke komunistické ideologii, jako v Číně, ve skutečnosti fungují na principu bezohledného státního kapitalismu. A v Severní Koreji zase je to jedna z nejodpornějších diktatur. Komunismus nemá právo se odvolávat na křesťanství. Jeho ideologie i zákonitá praxe je opakem křesťanství. I když by bylo nespravedlivé Karlu Marxovi samému upřít několik cenných a platných postřehů o vlivu společenského i hospodářského prostředí na vývoj duchovní kultury, marxismus byl od počátku svého druhu křesťanskou herezí. Vytrhl určité ideje křesťanství z původního kontextu a tím je zkreslil. Křesťanské sociální učení, jeden z velkých a málo známých pokladů církve, je realističtější než komunistické učení. A marxistickou sociální utopii a stěžejní myšlenky komunismu právem odmítá. V naší době a naší společnosti, kdy pohrobci komunismu i pohrobci nacionálního socialismu, neonacisté, znovu zdvíhají hlavu i v naší zemi, tak křesťané jejich propagandě musí včas říci naprosté a rozhodné ne. Jinak by se církev zpronevěřila svému prorockému poslání. Zastavme se nyní u evangelia o apoštolu Tomášovi. Tento patron pochybujících by mohl být patronem naší doby, celé dlouhé epochy od doby osvícenství. Tehdy křesťanské náboženství přestalo být něčím samozřejmým, co dýchají všichni jako společný vzduch a užívají jako společný jazyk. Někteří konzervativní křesťané tento nezvratný fakt nechtějí vzít na vědomí, dívají se z nostalgií do zidealizované minulosti a vedou dodnes předem prohrané kulturní války s moderní kulturou. Ohlížej se zpátky jako Lotova žena a jako ona se mění spíše v solné sloupy než v sůl a kvas společnosti. Jiní však věří v boží přítomnost v dějících se dějinách a snaží se podle Ježíšova příkazu rozumět znamením doby. Znamení doby nejsou ovšem totéž, co duch doby, co poslední móda, rozšířené většinové názory. Znamení doby jsou řeč boží, kterou je třeba pečlivě promeditovat a interpretovat. Duch doby je povrchní řeč světa, kterému se nemáme nekriticky přizpůsobovat. To, že náboženství není samozřejmostí a víra je dnes naprosto věc svobodné volby, je velký dar boží. Kdo chápe víru jen jako dědictví otců, nezměnitelnou tradici, ten mění víru v ideologii, mrtvou víru. Tradice je pohyb tvořivého předávání a snahy předávané nově a hlouběji pochopit. Pochybnost, kterou pro nás symbolizuje apoštol Tomáš, je potřebná sestra víry. Oživuje ji, zatímco slepá víra dřív nebo později padne do propasti. Víra v rozhovoru s kritickým rozumem a jeho pochybnostmi zaraje na cestě lidského života i dějin církve. Tato cesta není jednorozměrný pokrok, ani stálý úpadek, je to drama hledání, které smí skončit až v boží náruči. Teprve tam se poutnická víra mění v jistotu vidění a vědění. Tomášovi, který neuvěřil tak rychle a lehce jako ostatní apoštolové, dopřál Ježíš privilegium dotknout se jeho ran. Teprve při doteku Ježíšových ran může Tomáš zvolat můj pán a můj Bůh. Je to jediné explicitní vyznání Ježíšova božství v evangeliích. My jsme z této věty udělali dogma, článek víry, kterému mnozí nerozumějí, nebo mu rozumějí špatně. snažím se léta zdůrazňovat, že větu Ježíš je Bůh je třeba vrátit do jeho původního kontextu, do této scény dotyku Ježíšových ran. Odtud ji teprve můžeme správně pochopit. Často vyprávím o svém zásadním prožitku, když jsem v indickém Madrasu, blízko místa, kde podle legend byl apoštol Tomáš umučen, navštívil katolický siročinec plný chudých, hladových, nemocných, často znetvořených dětí. Tam jsem si uvědomil, to jsou Kristovy rány dnes. Kdybychom před nimi zavírali oči, nechtěli vidět bídu našeho světa, dotýkat se jich, nemáme právo volat, hle, můj pán a můj Bůh. Velice mě dojalo, když před několika málo lety filipínský kardinál Tagle, dnes prefekt Kongregace pro evangelizaci národů a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka, citoval tato má slova při zahájení zvláštního celosvětového synodu biskupů. Řekl, že po četbě mé knihy nemohl několik nocí spát a ptal se, zda a nakolik se dotýká ran Kristových v současném světě a zda a na to, nakolik má tedy právo vyznávat Ježíšovo božství. Kéž by více kardinálu jejich svědomí v noci budilo a mluvilo k ním. Kéž by nás všechny evangelium o Tomášovi naučilo ptát se, kde jsou kolem nás a někdy i v nás nezhojené jizvy po ranách, kde jsou Kristově rány na těle církve, tomto mystickém těle Kristově. Kristus nám ukazuje své rány a vyzývá nás, abychom ani my neskrývali své rány a nestyděli se za ně. I naše víra je často zraňovaná, ale jen zraněná víra, nikoli v sebejistá, nepohnutá, obrněná, tedy mrtvá víra, je víra Kristova. Mám velmi rád legendu o svatém Martinovi, kterému se kdysi zjevil ďábel v podobě Krista. Martin mu řekl, kde pak jsou tvé rány? Ano, asi bych nedovedl věřit v Krista, který by nenesl rány. Asi bych nemohl věřit vírou, která nenese rány kritických pochybností. Asi bych nemohl věřit v církev, která nenese rány svých slabostí. Učme se vidět rány. Učme se jich pokorně dotýkat. Učme se dělat všechno proto, aby se bolestné rány našeho světa hojily. Amen.